5, 4, 3, 2, 1, starts! Esam gaisā! Atkārtoju, nacionālā zinātne ir veiksmīgi pacēlusies. Raidījums tapis sadarbībā ar studiju un zinātnes administrāciju.
Labs vakars jūs mājās! Kā ierasti reizi mēnesī Radio SVH ēterā izskan raidījums Nacionālā zinātne, kas top sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Tajā runājam ap un par dažādām zinātnes jomām, respektīvi aicinām studijā šeit dažādu jomu zinātnes pārstāvjus, lai runātu, ko viņi īsti pēta, kas top Latvijā, kādi vai inovatīvi produkti, vai kādas pieejas jaunas dažādām problēmām to risināšanai. Un šoreiz mums studijā viesis Rīgas Tehniskās universitātes ceļu un tiltu katedras vadītājs un transporta būvju institūta direktors Ainārs Paeglītis. Labvakar!
Labvakar!
Nu, kā jau pēc amata nosaukuma nojaušams, tad tā valsts pētījuma programmas joma, ar ko jūs nodarbojaties, ir diezgan cieši saistīta ar dažādām būvniecības jomām, bet varbūt mazliet konkrētāk tad pastāstiet, vai tie ir kādi inovatīvi produkti, kurus jūs meklējat būvniecības jomā, vai kaut kādas jaunas pieejas, kaut kādu risku novēršanai vai kas cits?
Jā, nu tātad mūsu šī valsts pētījuma programma saucās Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vidas drošumam, un faktiski tās mūsu tēmas, un tur ir iesaistīti visi zinātnieki, kas faktiski mums ir būvniecības sektorā, darbojās Rīgas Tehniskajā universitātē, no visām mūsu katedrām, un izveidot tāda komanda, kas nodarbojās ar sešu tādu pētījumu virzienu, ne izpēti, nu ne virziem, bet tātad šo te tādu projektu izpēti. Faktiski mums ir šī te ļoti svarīga ir šis valsts pētījuma projekts, jo tas ļauj attīstīties jaunajiem zinātniekiem, jo ir ļoti svarīgi, lai mēs varam iesaistīt šajos te zinātnes procesos jauniešus, ir doktoranti, mums faktiski ir līdz pat 70% no mūsu šīs te zinātniskās grupas, kas ir iesaistīti šajā projektā vai šajā valsts pētījuma programmā ir jaunie zinātnieki. Ja? Un tas manā skatījumā ir tas, kas rada šos te jaunos doktorus un ļoti svarīgi tieši šajā te pašā zinātnieku attīstības procesā. Mm-hmm. Nu tad mums faktiski ir vairāki projekti un viens no tiem projektiem saucās inovatīvi un daudz funkcionāli kompozīti materiāli ilgspējīgām būvēm no vietējām izejvielām, kur tiek apskatīti dažādi betona kompozīti, kas tiek pārbaudīti Latvijas klimatoloģiskajos apstākļos, tiek veidoti tātad betoni ar dažādām šķiedrvielām, tur ar kaņepēm un no tādiem materiāliem stiegrotiem un tiek veidot augstas stiprības betoni, tiek pētīti dažādi bitumen maisījumi, kas ir svarīgi, lai uzlabotu ceļu stāvokli mm-hmm. Latvijā, jo, nu, kā mēs redzam, tad, nu, šī te ceļu problēma mums ir diezgan liela un mums vajadzētu lētus un labus materiālus, kurus, nu, tad varam izmantot šo te ceļa segu pārbūvē vai uzlabošanā.
Lai izturīgus, lai pirmiem atkušņiem nesīrst tas viss.
Tieši tā. Nu, tur katrā gadījumā tas arī tiek pētīts. Mums ir speciālās klimata kameras, kurās tas tiek likts iekšā, un tātad te veidotas jaunas receptes, pārbaudītas viņas, un tas ir, nu, tieši saistība ar to cilvēku dzīves un vidas drošuma uzlabošanu, kas ir arī mūsu šīs te programmas nosaukumā. Nu, tad mums ir otrs virziens, ir viedās konstrukcijas un pastiprināšanas tehnoloģi izmantojot kompozītas materiālus. Nu, tur nodarbojās ar, tas faktiski ir ar koku rūpniecību saistīts, un tur veido tādus koka paneļus, kas ir telpiski, viegli, kurus var izmantot gan kā siltumizolāciju, gan arī kā konstruktīvos materiālus.
Mm-hmm, būvniecībā.
Būvniecībā, jā, un tas ir, nu, teiks, mēku siltināšanā, un viņiem tur ļoti labi tā siltumu izturības rezerves ir šādiem materiāliem, un viņi ir, nu, tādi, patiešām, tā ir ļoti laba sadarbība ar Koksnes institūtu pētniecības un ar finieru rūpniecību un ar visām šīm te saistīta ir ar, tieši ar šo te ražošanu. Mm. Ja, un tur ir tas jaunais materiāls un tur ir tās inovatīvie risinājumi jaunos materiālos.
No biznesa puses arī ir atsaucība tam visam, vai jūs izpētat, piedāvājat, un pēc tam tas varbūt kaut kur ārzemēs tikai ir interesants?
Nē, arī pie mums ir, protams, tas diezgan lēni tiek ieviests, jo bieži vien šiem jauniem materiāliem, nu viņiem nav standartu, ja, un viņi ir tādi eksperimentālā produkcija. Un tagad, nu, protams, kad ir paiet kaut kādi gadi 5-6, kamēr tas kļūst par standartu, un tad viņš atkal attīstās tālāk, bet nu ir vajadzīgs šis sākums, kad tiek piedāvāts, un pēc tam viņš tiek aprobēts, un tad jau viņš aiziet kā standarta risinājums. Ja, un mēs nodarbojamies ar to sākumu stadiju, kad tiek izstrādās kaut kas jauns, un pēc tam tad ražotājs viņu aprobē. Un tas ir, nu, tādā veidā. Un tur ir arī disertācijas iekšā, un tur ir gan teorētiskie pētījumi, gan arī praktiskie eksperimentālie pētījumi. Un tur arī tās ir disertācijas, un tas ir, nu, teiksim, tādu zinātnieku kalve un veidošana. Tad mums tas trešā tēma ir risku ievērtēšana efektīvām un ilgtspējīgām būvēm. Tas ir vairāk saistīts ir ar Latvijas autoceļiem. Tur mēs strādājam pie tiltu dinamisko raksturojumu pētījumiem un rekomendācijām, kā mums būtu jānovērtē šie tilti, jo, kā mēs zinām, apmēram 40% no šī tiltu stāvokļa mums ir ļoti slikts, ja, un naudas nav ar ko viņus īsti saremontēt, un līdz ar to mums tagad būtu jāsaprot, kurā brīdī viņi kļūst bīstami. Un tā ir
kas
tā
ir
mūsu
brīdis, kad pateikt, viss vairs tālāk viņu eksploatēt nevar, jā, viņš ir jāremontē.
Jā, tieši tā. Un līdz ar to nu tiek pētīts par to, kā to noteikt un kādiem jābūt šiem kritērijiem. Jā. Mm-hmm. Jo visus aizslēgsiet arī nedrīkst, jā, tad mēs no sākuma tur samazina kaut kādas tur zīmes uzliek virsū, ka tur vai nu smaguma ierobežojums ir, vai tur distances ierobežojums uzliek virsū. Bet nu, tā ir tā tēma, ko mēs tur pētam. Un, principā, ir arī tās rekomendācijas izstrādātas.
Viņas arī, teiksim, šajā gadījumā valsts kaut kādā veidā ir pieņēmusi, ka atzinos par labām esam vai arī saka, nē, nu tur pārāk stingras tās prasības, tad mums nav naudas, ja mēs visu aizslēgsim, tā kā nebūs pa kurienu braukt, kamēr mēs saremontēsim pēc 10 gadiem.
Nē, tur nav tāda elastīgāka tā attieksme, jo tās rekomendācijas principā uzklausa gan Latvijas valsts ceļi, gan arī Latvijas valsts meži, kuriem ir šādas būves, ja, un tad, nu, attiecīgi arī tiek reaģēts, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Tad šajā pašā programmā mums vēl ir iekšā arī dažādu dinamisko metožu izstrādāšana, lai noteiktu, vai konstrukcijas ir bojātas vai nav bojātas, ja mēs varam, teiksim, ar viļņu palīdzību to noteikt, kaut arī varbūt vizuāli tas vēl nav redzams. Mm-hmm. Nu, tā ir šī te drošības problēma. Jā. Tā drošības problēma ir ļoti liela visā pasaulē, un arī mums viņa ir, tā sakot, tiek attīstīta. Nu, tad nākošā tēma, kas mums ir, tas ir slāņainu koksnes kompozīta materiālu izpēte, tur ir runa par ļoti viegliem materiāliem. Mēs varam izveidot, teiksim, masīvu koka dēli, kā tas ir redzams, bet mēs varam arī izveidot, ka viņš no virspuses ir viena plāksne, apakšpusē ir otra, un pa vidu ir, teiksim, tāda, nu, tāda gofrēta koka elements iekšā. Mēs varam viņu ļoti viegli iztaisīt, un tajā pašā laikā viņam būs ļoti labas lietas īpašības, ja? Viņš būs stiprs ļoti.
Tas ir atkal vairāk tā kā kaut kas inovatīvs, tīri ražošanai, tīri uzņēmē darbībai.
Tas ir tīri ražošanai, jā.
Un atkal jautājums, atsaucība ir no vietējiem ražotājiem vai kūtri tomēr mūsu uzņēmēji?
Nē, nu ir, zinām, atsaucība, protams, ir, bet nu vienmēr kādam ir jāiet pa priekšu un tad pēc tam viss pārējais notiekās. Ja? Tad, kad redz, ka nu, ļoti labs kaut kas ir izdomāts, kaut kas ļoti inovatīvs, tad jau tā rūpniecība arī atsaucās un nav tik problemātiski. Mm-hmm. Bet nu tā, kad visi ķertu, teiksim, šos izgudrojumus, nu tā arī nevar teikt.
Diemžēl, jā.
Nu?
Gribētos vai ne?
Gribētos, protams, ka gribētos. Protams, ka gribētos.
Vēl kādas tēmas?
Jā, mums ir vēl kādas tēmas. Ir, jā, materiāla mehānisko mikro un nano mērogu īpašību un to ietekmu uz cilvēku drošību. Arī tā ir ļoti interesanta tēma, to mums arī izstrādā. Un tā ir tāda par kompozītu materiālu pielietošanu, piemēram, bojājumu noteikšanai. Un tā ideja, ko viņi ir attīstījuši, tas ir tāda mazas mikromolekulas, kurās ir krāsa iekšā. Un tad, kad notiek kaut kādi stiepes procesi un tā konstrukcija, teiksim, pastiepjās, tad, ja uzkrāso šādu materiālu virsū, tad viņš maina krāsu tajā brīdī. Ja? Un tad jā, viņš mums var ļoti saulaicīgi pateikt, ka tur ir kaut kāda problēma, un lūdzu nākiet skatieties, un var varētu novērst, nu visas tās nelaimes ar to Maksimu, jā. Nu tad vajag tās būtiskās vietas apkrāsot ar šo te krāsu, kas te ir izdomāta, jā, to polimēru, nanotehnoloģiju, un mēs varētu iegūt ļoti labus efektīvus rezultātus.
Jā, tā kā tā arī ļoti svētīga lieta izklausās.
Tā ir patiešām tāda, kur, nu, brīdina jūs uzreiz, kad tur ir briesmas, ja?
Tas ir vēl izstrādes procesā.
Tas ir vēl izstrādes procesā, bet nu, viņam ir ļoti tuvu tam, kad vajadzētu kaut kur viņu izmēģināt, ja? Nu, tad līdz ar to mums vajadzētu atrast kādas konstrukcijas, kur mēs viņus varētu uzkrāsot virsū. Un tad paskatīties, nu ļoti labi būtu, ja kāds pieteiktos, teiksim, ražotājiem, kuram tas tās lietas interesē,
viņš būs mūsu
izdzirdējis. Nē, nu tur varētu kaut kāds metāla konstrukcija ražotājs, ja, jo viņiem parasti tā problēma ir. Nu, ja ar betoniem, tad tie betoni jau viņi papriekš saplaisā un viņi lēnām sabrūk. Ja, bet tās metāls diezgan ātri sabrūk un tur vajag noķert to momentu, kurā brīdī tur kaut kas sāk notikties. Un tas ir viens no veidiem, kā to varētu noteikti noķert, un tas ir tas mūsu zinātnieku ieguldījums. Nu, tad tas pēdējā tēma mums ir metāla virsma apstrāde beres un nodalījuma samazināšanai. Tur vairāk bija runa par nu, tādu metāla pārklājumu, kas samazinātu bērzi. Nu, tas, teiksim, tur būtu svarīgi, ja tur tas, teiksim, ledus, kad krīt no jumtiem nost, nu, visādas tādas, tādas sagumas un arī tādu pētījumu. Tas arī cilvēku drošībai. Nu, mums būtu baigi svarīgi, lai tas ledus nekrist no tiem jumtiem nost.
Tieši tā. Mums tagad neliela pauzīt rēdījumā nepieciešama, jādod vārds ir reklāmai, neiztraukstoši, kā jau tas ir jebkurā komercā radio stacijā. Un pēc tam turpināsim sarunu ar Rīgas Tehniskās Universitātes Transporta Būvju institūta direktoru Aināru Paeglīti raidījumā Nacionālā zinātne. Turpinām raidījumu Nacionālā zinātne, atgādinu šodien raidījumu viesis Rīgas Tehniskās Universitātes Transporta Būvju institūta direktors Aināru Paeglītis. Runājām pirmajā raidījuma daļā par sešām tādām jomām, sešiem virzieniem, kur tieši jūsu valsts pētījuma programmas ietvaros darbojaties. Pāris tādi pavisam interesanti izklausījās. Viens no tiem bija runājot par inovatīviem risinājumiem betona stiprības uzlabošanā, ka kaņepes mēģina piejaukt klāt betonam, kaut kādā veidā mūsu zinātnieki pēta, vai tas neuzlabotu betona stiprību. Vēl kādi vietējie augu valsts vai kādi citi produkti tiek izmēģināti un tiešām šādi pagaidām vēl varbūt plaši nedzirdēti risinājumi tiek pētīti?
Nē, nu vēl tiek pētīti arī risinājumi ar to, ka, teiksim, ar dažādiem fibrobetoniem. Tur liek iekšā tādas fibras, kas ir izgatavotas vai no sintētiskiem materiāliem, vai, un tas arī ļoti labi uzlabo betonu tieši elastīgās īpašības, jo tā viss tā problēma ar betoniem ir, kad ja mēs viņus stiepjam, tad viņi saplaisā, ja, bet nu labi, lai viņi plaisā, bet lai viņi ar mazām plaisiņām plaisā. Un tagad pēta,
lai nav viena liela pa vidu, ja.
Lai nav viena liela tieši tā, ja, bet daudz mazas plaisiņas, viņš strādā tieši tāpat tās, kā it kā būtu stiprs tas betons, it kā nebūtu saplaisājis. Tātad tie ir tie jautājumi. Bez tam tiek arī pētītas no augstas stiprības betona, ja, jo nu tā betona stiprība arī ir dažādās klasēs iedalāma, ja, un tie augstas stiprības betoni diezgan maz vēl pie mums tiek pielietoti. Nu, viņa tas labums ir tas, ka viņa vajag mazāk, ja? Vieglāk tā konstrukcija būs. Nu, piemēram, dažādos pārsagumos, kur mums tur vajag samazināt pašsvaru, nu, tad tādā veidā mēs viņu varam samazināt. Bet te ir vēl interesanti tas, ja jūs runājat par šiem jauniem materiāliem, par tiem asfaltbetoniem. Ja? Tad ir domāts par tiem asfaltbetoniem, ka tur varētu likt klāt kaut kādas otrreizējās, ja reciklētos materiālus. Un tad viņus pa jaunu uzkarsēt, un tad viņi vairāk nebūtu tik dārgi, un tad viņus varētu arī izmantot nu plašāk. Tur, nu, veidot tādas melnās segas, kuras nu tādas viltus melnās segas, kuras faktiski ir šķembu segas, bet viņas ir melnās segas, jo tur ir tie reciklētie materiāli klāt, kur nebūtu tik briesmīgi dārgi kā nu, asfalts, jo tur ir vajadzīgs tātad šie te ogļhidrāti klāt, nu tas ir bitumens, ir vajadzīgs diezgan daudz un tas ir dārgs materiāls. Bet nu taisīt šādā te veidā un arī tas tiek pētīts šajā te pētījuma projektā, kā to vislabāk pielietot.
Kas ir vistuvāk tai gala fāzei, vistuvāk varbūt ieviešanai dzīvē no visi jūsu nosauktā?
Nu, ir tie asfaltbetoni, protams, ir vistuvāk dzīvē, jo tas ir ļoti aktuāls jautājums uz Latvijas autoceļiem.
Te atkal jautājums ir par ieinteresētību no biznesa puses. Mums ir ceļu būvas firmas, bet nu, viņas būtībā visas ir tādas nu, tradicionālās, ja tā var teikt. Vai arī ir interese viņiem par inovatīviem materiāliem un ir iespēja vispār tehniski to visu uzklāt uz ceļa, teiksim tā.
Nē, nu es te gan negribētu piekrist, jo man šķiet, ka tās mūsu ceļu firmas tieši tās, kuras meklē šīs te iespējas, pēc iespējas labākus materiālus pielietot. Nu, teiksim, ir tās lielās firmas, nu es tad nesaukšu tās firmas pēc vārdiem.
Nu, mēs bet, viņus zinām. Teiksim.
Jā, nu, bet viņiem ir savas laboratorijas un viņiem ir zava pētnieki. Un viņi diezgan daudz ar mums sastrādājās ar universitātes, teiksim, pētniekiem, lai varētu, nu, tiešām ieviest jaunas labas lietas iekšā. Tā kā, nu, tā nav. Viņi ir ļoti progresīvi domājoši cilvēki, un ja kaut kas labs tiek atrasts, tas arī cenšas to visu ieviest. Protams, atkal ir tas jautājums par standartiem. Ja, ja tas nav ietverts standartā, tad ja jūs uzliksiet tādu virsū, kaut kas notiksies, jums par to liks samaksāt. Ja. Nu, nu, tur tāda tā dilēma ir, ka tas ieviešanas process arī diezgan ilgs, lai viņas ielikt jaunajos standartos iekšā, jaunajos nu, tāds, auto ceļu specifikācijas, kas katru gadu tiek izlaistas pa jaunu, kur ir tie galvenie dati iekšā. Ja, un, ja viņš nav tajās specifikācijās, tad diezgan grūti viņu ir, nu, teiksim, izmantot. Ja,
bet kā tad šajā gadījumā to visu var novest līdz konkrētai, īstenošanai dzīvē, teiksim, līdz pielietojumam uz vienu ceļa valstī. Vispirms ir kaut kur savā pagalmā tas viss jāizmēģina, ieklājot šādu inovatīvu ceļa segu un braukājot tur ar smagajām mašīnām intensīvi pa to, lai pēc tam pierādītos, jā, nu viņš tiešām ir izturīgs un viņš nesabrūk mēnešu vai gada laikā.
Nē, tā tas nav jādara. Kristam ir laboratorijas. Laboratorijās ir itens, kas jums tur miljonas reizes pārbrauks par to segu, tad jūs varēsiet samērīt, cik jums viņš ir tur nosēdies vai kas tur ir sabrutis iekšā. Nu tā nav, pa priekšā mēs viņu laboratorijā varam izpētīt visu un pēc tam mēs viņu uzklājam uz ceļu un tur ir tādi eksperimentālie posmi tie klāti virsū, ja, un tad paskatās, pasako līdzi, kas, teiksim, pēc gada tur ir, nu ja tas ir bijis labs un visi saka, ka tas ir pareizi, un tad viņi ietver tajos specifikācijās un to var pielietot arī ikdienas dzīvē. Tas, tas nav tā, vispār tā ceļu sistēma ir ļoti progresīva sistēma.
Prieks dzirdēt.
Un tur patiešām, nu, nu tā, ka tās visas jaunās lietas diezgan ātri tiek akceptētas.
Ir bijuši dažu jomu pārstāvju, ar kuriem esam runājuši, viņi ir sūkstījušies par to, ka visa šī te zinātnes puse kādiem inovatīviem produktiem vai izstrādājumiem ir ļoti pirmkārt laikietilbīga, līdz ar to vairāk vai mazāk arī dārga, bet piemēram farmācijas nozarē tieši no tā izstrādes brīža līdz brīdim, kad tas tiek rūpnieciski ražots, tas ir milzu naudu prasošs viss ieguldījums. Jūsu pētāmajā jomā arī tas ir milzu līdzekļus prasošs, vai tomēr salīdzinoši, nu jau tā var teikt, lētāks posms no izgudrošanas brīža līdz ieviešanai dabā un masveida ražošanai?
Nē, nu, es saprotu, ka farmācijā tur, protams, ir savas prasības un
jā,
tur ir pilnīgi citādāk tā lieta. Mums tas nav tik garš posms. Ja ir laba lieta un ja viņa, teiksim, arī atmaksājās, nu, diezgan ātri viņa var ieviest. Ja? Bet, nu, tā problēma ir vienmēr ar tiem standartiem, ja? Kad nu, tam visam jābūt ir, jo neviens neuzņemsies atbildību, ja tas nav standartā uztaisīts. Ne taisa eksperimentālos posmus, protams, tas ir visiem, tas ir saprotams, ka tur tā tas ir, bet, bet teiksim, nu, tādas, nu jā, tā tas ir.
Par jauniešiem jūs pieminējāt, ka cenšaties iesaistīt, vai ir interese no jauniešu puses, no studenta puses iesaistīties tieši zinātnē. Es saprotu, vēl tā jūsu joma varbūt nav tur tā, ka prasa gadu desmitiem pētīt vienu molekulu, kā sašķelt, varbūt mazlietiņ ātrāks ir no tās idejas līdz gala rezultātam process, bet jaunīvos jūs redzat interesi urķēties pētīt, vai mūsu visnotaļ dinamiskajā laikā cilvēkiem tomēr gribas, lai viss būtu gatavs jau rīt uz brokastu laiku un atbildi dabūt.
Nē, tā atkal nevar piekrist tam viedoklim. Manā skatījumā, principā, tas pētniecības process kā tāds ir interesants, ja? Un ja vēl ar to var, teiksim, nopelnīt sev iztiku, tad es domāju, ka mums būtu pietiekami daudz cilvēku, kas gribētu ar to nodarboties. Tā problēma ir iekš naudas, jo šiem pētījumiem, nu, tās naudas ir pamazi, ja? Un, nu, Latvija Energo arī jums nesamazinās elektrības izmaksas par to, ka jūs zināt, nodarbojaties, vai ne?
Viss nesamazinās. Uzliksim obligāto iepirkumu komponentu.
Līdz ar to tā finansēšanas problēma, tā ir tāpat lielākā. Man jau šķiet, ka tie jaunieši mums ir ļoti faini un darboties griboši, un es tagad es lasu lekcijas, un es ar viņiem tur darbojos un ņemos, un tur ir katrā grupā ir kādi 5-6, kurus varētu ņemt pēc tam doktorantūrā. Bet viņas doktorantūrā var paņemt tad, ja ir kaut kāds tas finanšu nodrošinājums, lai viņi varētu tur strādāt.
Mm-hmm.
Un līdz ar to tas valsts pētījuma projekts, tas, protams, mums ir diezgan liels atbalsts. Un tā ir tāda saprotama nauda, kas ir 4 gadu garumā. Ja jūs saprotat, ka strādāt no gada uz gadu un katreiz domāt, vai dabūs to projektu, jo tagad viss projekti ir jāizcīna konkursos. Ja?
Jā.
Neviens tev par skaistām acīm projektus nedod. Ja? Tev tur jāpierāda, ka tu esi labākais un gudrākais, un tev ir tie labākie jaunieši, kas ar to nodarbosies. Tas viss ir, bet nav tādas, kas ilglaicīgi būtu, ja ko varētu saplānot. Tāda dzīve ir, un tāda ir spēles noteikuma, un mēs ar viņiem strādājam.
Un tad raidījuma noslēgumā varbūt jūsu skats uz to Latvijas zinātnes nākotni, teiksim, 10 gadu griezumā. Mums ir ļoti spēcīgi zinātnieki, būs arī uzrāviens zinātnē.
Tam uzrāvienam teoretiski būtu jābūt, jo tāpēc, ka tā kritiskā masa šobrīd ir sakrājusies diezgan liela, bet tur vajadzētu arī tādu valdības atbalstu. Tā ziņā, ka, piemēram, tādā kā Vācijā un Austrijā un Šveicē, tur apmēram 1-4% no investīciju naudām tiek novirzīta zinātnes attīstībai. Un ir speciāls iestādes, kas to projektus tur izsludina un dala to naudu, un katrā gadījumā mums arī vajadzētu iet uz to pusi, jo es domāju, ka to latviešu jauniešu smadzenes ir Latvijas jauniešu smadzenes ir ļoti labas un viņas tikai būtu jāattīst un jāizmanto. Un man šķiet, ka tur vajadzētu pagriezties tā ar seju pret zinātni, pret jauniešiem arī no mūsu valdības puses un teiksim, patiešām tās investīcija naudas kaut 1% gadā novirzīt zinātnes attīstības vajadzībām.
Jo pēc tam jau tas dod atdevi
termiņā. Protams, es domāju, ka tā mūsu valsts bagātība ir cilvēku galvās, ja? Ne jau kur citur. Ne jau tais mašīnās, kas braukā pa ielām, ja? Bet tas ir tas, ko viņi proti izdomāt. Ja? Tas ir patiešām ļoti svarīgi attīstīt un tajā vajadzētu naudu ieguldīt.
Uz šādas te nots tad arī raidījums jābeidz. Paldies, ka atnācāt. Atgādinu, šodien raidījuma viesis bija Rīgas Tehniskās Universitātes transporta būvju institūta direktors Ainārs Paeglītis. Paldies!
Jā,
un labi. Visu labu! Mēs ar jums tiekamies raidījumā Nacionālā zinātne vēl arī decembrī. Tātad šogad vēl vienreiz runāsim par to, ko prot un var Latvijas zinātnieki.
Labi, uzdzēšanos!
Nacionālā zinātne ir veiksmīgi nolaidusies un gatava nākamajiem lidojumiem. Raidījums tapis sadarbībā ar studiju un zinātnes administrāciju.